Nga një shprehje standarde dhe rregull del në shpaja ime. Më besoni, e di që është për të qeshur dhe kam provuar 10 herë të flas më qartë, po sado përpiqem, përfundimi është gjithnjë i njëjtë. Mbase e kam në gen, mbase është fakti atje ku jam rritur, të gjithë flasin në këtë mënyrë, e mbase ka faj një jetë alargjues standarde. Por sado libra të lexoj, sado fjalë të reja të mësoj, thjesht nuk ndryshoj dot. Dhe të jemi sinqert, jam mësuar me faktin se e folura ime nuk do të ndryshoj. Të pak të njohë në të ardhmen e afërt dhe nuk më bënte më aq shumë përshtypje. E po nuk më interesonte deri para ditës së shkollës në qytet.